je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija, poštovani slušalci, dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadžihasanović. Srijeda je 10. juli 2019. a ovo su vijesti dana. Još jedan bosansko-hercegovački gigant je pao. Nekoliko minuta poslije ponoći Aluminiju iz Mostara je isključena struja. Radnici su se okupili ispred zgrade HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru tražeći odgovore za nastalu situaciju. Politika se 20 godina trudila da uništi Aluminij i u tome je konačno uspjela, kažu radnici.
Svi su se obogatili na nama. Samo smo mi na koljenima. Nismo na koljenima, nego smo legli.
Gledajte, dakle, ljudi, da je ovo pljačka čista. Od vlade do uprava bivši, svi su krivi za ovaj kolaps Aluminija.
U vladi federacije upravo je počela konferencija za novinare o sudbini Aluminija, o čemu ćemo informisati tokom emisije. U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, na kojoj je odata počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice. U memorijalnom centru Potočari završene pripreme pred sutrašnji ukop novo identifikovane 33 žrtve genocida. U večernjim satima stižu učesnici Marša mira koji danas prelaze najdužu etapu oko 100 kilometara.
Moramo na ovaj način da se sjetimo tih ljudi i da damo njima počast. To je jedino što možemo mi dati od sebe i da potičemo mlade generacije da se to ne smije zaboraviti. Jer ljudi jako brzo stvari zaboravljaju, a to je ono što je najgore.
Nekoliko stotina motorista krenulo je jutros iz Sarajeva prema Potočarima u sklopu motomaratona. U mjestu Biljani kod Ključa obilježen zločin koji se desio prije 27 godina, kada je u samo jednom danu ubijeno oko 260 osoba bošnjačke nacionalnosti. Bivši predsjednik federacije Živko Budimir u Općinskom sudu Sarajevo oslobođen svih optužbi za krivična djela, zloupotreba položaja ili ovlasti, primanje i davanje dara ili drugih oblika koristi.
Tokom izricanja presude navedeno je da nije bilo dovoljno materijalnih i subjektivnih dokaza za osuđujuću presudu.
Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio da je dobio podršku za pokretanje rekonstrukcije vlade. Britanski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Kim Darroch podnio ostavku nakon što su procurile diplomatske depeše u kojima je administraciju američkog predsjednika Trumpa okarakterisao kao nesposobnu. Novi grčki premijer Kyriakos Mitsotakis danas predsjedavao prvim sastankom vlade, obećavajući da će ona biti efikasnija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura tokom dana između 22 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Mostarskog Aluminija okupili su se ispred središnjice HDZ-a u Mostaru, zahtijevajući da im se neko od političkih predstavnika obrati kako bi se pokušalo pronaći rješenje za kompaniju kojoj je prošle noći isključena električna energija. Jutros je u fabrici održan niz sastanaka, nakon kojih je najavljeno da će firma dobiti stečajnog upravitelja. Radnici nazivaju katastrofom prestanak rada tehnološki zahtjevnih postrojenja. Kao što smo već najavili, u vladi federacije je održan sastanak o sudbini ovog hercegovačkog nekadašnjeg diva i tokom emisije očekujemo javljanje našeg reportera. Za sada iz Mostara izvještaj Mirsada Behrama.
Tuga i nevjerica. Najgori moment od rata. Samo su neke od riječi koje danas izgovara oko 900 radnika Aluminija, nekadašnjeg giganta, fabrike koja je noćas u ponoć ostala bez snabdjevanja strujom zbog duga od preko 200 miliona maraka za električnu energiju, dok su ukupna dugovanja oko 400 miliona. Radnik Jozo Šarić, koji u Aluminiju s prekidom tokom i nakon rata radi od 1984. godine, govori:
gdje sad kut? Nije meni doma. Žao mi je mladost. Djeci, ja ću sebe snaći. Radit ću ja, ima posla. Ali neću naći obliku plaću, radit ću duplo više za duplo manje.
Poslije sindikalnog i sastanka sa upravom, radnici kažu kako im je rečeno da nakon noćašnjeg definitivnog gašenja proizvodnje će dobiti platu za 6. mjesec, te platu za 7. koja će svima biti ista. Uslijedit će stečajni postupak, ali niko ne zna kada i koliko će trajati. Noćašnje isključenje pogona je nepovratno i trebalo bi mnogo novca i vremena da proizvodnja opet bude pokrenuta, objašnjava jedan od sindikalnih čelnika Pero Bebek.
Znači, naša elektroliza je ugašena, a to vam je otprilike 70%, 90% možda posto ukupne proizvodnje.
Dogovoreno je i da radnici neizmjenično dolaze na dežure u fabriku dok ne dođe stečajni upravitelj. Neki od radnika osvrnuli su se i na napise u medijima kako su prethodne uprave izvlačile novac iz kompanije i stvarale ogromne gubitke. Radnik Miro Zelenika, koji je u Aluminiju od 1982. godine, podsjeća da je u fabriku dolazila i financijska policija.
Nikad ništa nije izišlo na vidjelo, jer njima nije u interesu bilo da iziđe taj kriminal i lopovluk. Oni to mogu i danas ako će da razotkriju, ali nisu htjeli iz razloga što su svi u to bili umješani. I vlada i svi ostali koji su govorili ministri, oni žive na grbači radnika, ne ovi radnika nego općenito.
Krah Aluminija, tvrde radnice, rezultat je i nebrige politike. Iza podneva su se okupili ispred sjedišta HDZ-a BiH u Mostaru, ali im je rečeno da nema nikoga, a saznaje se da je za sutra dogovoren sastanak delegacije radnika sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem. Predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Bjokšić kaže da je sindikat godinama upozoravao posebno hrvatske političare da se problemi u Aluminiju nagomilavaju.
Jednostavno, ljudi nisu imali dovoljno sluha na naše i napokon je sinoć i ugasili su nas. Sinoć je veliko im hvala, svim hrvatskim domoljubima veliko hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj je odata pošta svim stradalim tokom proteklog rata. U memorijalni centar Potočari već su stigli ultramaratonci iz Vukovara, a večeras se očekuje dolazak oko 6.000 učesnika Marša mira iz Nezuka i Žepe. Završeno su i sve pripreme za kolektivnu dženazu, koja će se obaviti sutra za 33 identifikovane žrtve genocida. Javlja se Sadik Salimović.
Večeras će se tabuti sa posmrtnim ostacima Srebrenčana prenijeti na plato kod Musale, gdje će ostati do sutra. Zvanični program počinje sutra u 11 sati. Prije klanjanja dženaze prisutnim u memorijalnom centru obratit će se domaći i međunarodni zvaničnici, kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Koji predstavlja Evropu u Bosni i Hercegovini, to radi u ovom slučaju Vigemark, imamo da će član predsjedništva gospodin Đafarić se obrati, imamo preživjele, imamo i one goste koji dolaze, ali uglavnom dolaze ispred vlada ili ispred parlamenata država.
Na komemorativnoj sjednici odata je pošta i Srbi i Bošnjacima koji su izgubili život tokom ratnih dešavanja. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Da smo posvećeni dobrobiti, da krenemo dalje, da prihvatimo ruku jednim drugima. A ono što je se desilo, to svi znamo, čitav svijet zna, cijela međunarodna zajednica zna šta je se dogodilo u Srebrenici. Dakle, u Srebrenici je jasno i glasno, treba kazati da se u Srebrenici dogodio genocid i to je neosporna činjenica.
Suživot je neminovan, ali oko kvalifikacije genocida nema dogovora, istakao je na komemorativnoj sjednici načelnik opštine Mladen Grujičić.
Ja se osjećam sa žrtvama, rekao sam, i onim koji su izgubili nekoga. I to ne može da se ospori. Dakle, onaj koji izgubio nekoga, to se zna, jel tako? Ali ne se osjećam sa manipulacijama, sa malverzacijama, sa nekim montiranim stvarima. Suživot ne može biti samo jednostrana volja jednog naroda da bude bolje, nego moramo to uz konsenzus. A ja mislim da mi to imamo u Srebrenici kada su u pitanju bošnjački političari u Srebrenici i kada su u pitanju građani Srebrenici.
Brojne su novinarske ekipe koje su već pristigle u Srebrenicu, a sutrašnji događaj pratit će ekipe medijskih kuća iz cijelog svijeta. Adem Mehmedović, predsjednik odbora za informisanje.
Negdje oko 350 akreditovanih novinara, veliki broj medijskih kuća, sad da ne nabrajam, ali to je sigurno nekih 40 medijskih kuća kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz evropskih zemalja. Od ovih naših, tako kažem, velikih medijskih kuća do BBC-a, Slobodne Evrope, CNN, N1 i...
Večeras u memorijalni centar stiže više od 1000 bajkera iz 12 evropskih zemalja, te biciklisti iz Bihaća, Sarajeva, Tešnja, kojima su se pridružile kolege iz nekoliko evropskih zemalja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bio je jedino utečište i spas za djecu Podrinja, koja su ostala bez svojih roditelja. U ovom domu preživljavali su tugu i bol, ali dom im je pružio odgoj, ljubav i spas, zabilježila Maja Nikolić.
Stotine djece iz Podrinja stizalo je u Tuzlu 1995. godine, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzlu. Zio Ribić, kojemu su pred njegovim očima, kada imao samo 8 godina, ubijeni roditelji i sedmero braće i sestara, odrastao je upravo ovdje.
Ja nisam imao nikoga i malo mi bilo teško kad vidim da nekome duže rodina, a meni nema ko duže. Normalno, prolazilo su godine i tako, i onda se pojavili neki rođaci i tako, i onda mi je drago bilo da kad barem neko dođe. Ali valjda sam pronašao, mi kažemo ovdje da ono svi smo braće i sestre, i valjda zbog toga sam našao tu neku zamjenu za tu familiju, pa mi je kao dom došlo kao da smo, eto, da imam i sestru i brata, i to nas puno, jel?
Tuzla je početkom 90. godina bila grad koji je primio najviše izbjeglica, a ovaj dom za djecu bez roditeljskog staranja je institucija koja je dočekala stotine djece. Direktor doma Amir Muharemović.
To su, da kažem, bile mučne scene gledajući ljude koji dolaze i koji zaviruju u lice svakog djeteta pored kojeg prođu tražeći svoje dijete. Ono što je evidentno jeste da su neki uspjeli pronaći svoju djecu među masom te djece koja su boravila ovdje ispred i u zgradi, i nažalost evo za određen broj djece nije se niko pojavio, odnosno da su roditelji tragično nastradali.
Zio Ribić kaže da je najvažnije što su ih u Tuzli i domu koji ih je primio učili da budu promicateljima mira.
Uvijek kažem da trebamo mi i mlađi i sad nove generacije da širimo tu neku ljubav. To jeste da ne gledamo ljude po boji kože, po imenu, nego jednostavno po čovjeku i ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan ponovo je od Bosne i Hercegovine zatražio izručenje 8 turskih državljana koji se terete za pripadnost organizaciji FETÖ, za koju smatraju da je organizovala pokušaj državnog udara u Turskoj. Ali FETÖ, uprkos višegodišnjim insistiranjima na izručenjima iz Bosne i Hercegovine, nije zvanično proglašen terorističkom organizacijom niti od Ujedinjenih nacija, niti od Vijeća Europe. Opširnije Dženana Halimović.
Svaku posjetu turskih zvaničnika Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme prate i zahtjevi za izručenjem državljana te zemlje koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji FETÖ, Fetullaha Gulena, koju smatraju terorističkom. Tako i posljednja posjeta predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana također iskorištena da se ponovno članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uputi zahtjev za izručenjem 8 državljana, među kojima su biznismeni ali i naučni radnici. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i ona želi da putem pravosudnih institucija naravno riješi to pitanje. Evidentirano je da ovdje u Bosni i Hercegovini od strane, znači, institucija Turske postoje neki ljudi, institucije. Ja želim da kažem da su oni, evo, da li u pravilu, ali uglavnom se definitivno nalaze na prostoru federacije.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je naveo kako će se ovo pitanje rješavati u duhu očuvanja prijateljskih odnosa i u okviru procedura.
Ja sam, dakle, kazao da će Bosna i Hercegovina sva pitanja, pa i to pitanje, a rješavati u duhu dobrih prijateljskih odnosa između Republike Turske i Bosne i Hercegovine, naravno poštujući zakone i Republike Turske i Bosne i Hercegovine. To je posao za institucije Bosne i Hercegovine.
Ovakav odnos prema bosansko-hercegovačkim vlastima je neprimjeren, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Damir Arnaut. Još kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Arnaut se bavio slučajevima izručenja bosansko-hercegovačkih državljana, poput onog u predmetu Ganić.
U Bosni i Hercegovini postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja iz Bosne i Hercegovine, i to isključivo se može raditi putem pravosudnih organa, putem pravosudnih kanala, a ni slučajno, dakle, ovakvim jednim ogromnim političkim pritiskom od strane političkih organa jedne države prema političkim organima naše države.
Sud Bosne i Hercegovine je prošle godine odbio zahtjev Turske za izručenje Humeire Gökçen pod istim navodima pod kojima se traže i ostali turski državljani koji imaju dozvolu za boravak i rad u Bosni i Hercegovini. Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se našla u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana, mahom učitelja u školama koje je Erdogan smatrao dijelom FETA organizacije. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu prošli mjesec je utvrđeno da je Moldavija deportacijom prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici službe za strance Bosne i Hercegovine i operativne grupe za situaciju s migrantima i izbjeglicama u Unsko-sanskom kantonu održali su danas zajednički sastanak u Bihaću. O zaključcima informiše Dženita Duraković.
Služba za poslove sa strancima sutra preuzima koordiniranje rada privremenih prihvatnih centara Sedra i Đački dom u kojima su smještene najranjivije kategorije migranata. U međuvremenu sa upravom policije biće jasno definisan kućni red i pravila ponašanja unutar ovih centara, kazao je Rade Kovač iz službe za poslove sa strancima.
Zahtijevat ćemo da imamo striktno poštivanje pravila kućnog reda, prije svega ulazaka i izlazaka migranata iz tih prihvatnih centara, i svega onog drugog što je predviđeno.
Kada su u pitanju druga dva prihvatna centra Bira i Miral, za koje su kantonalne i lokalne vlasti ranije donijele odluku da se ide u pravcu njihovog zatvaranja, Kovač ističe da su u toku pripremne aktivnosti i da će služba za poslove sa strancima uskoro preuzeti koordinaciju rada i ova dva centra.
Mislim da smo danas i dogovarali da nema novog nekakvog prihvata u te prihvatne centre preko neke gornje granice smještajnih kapaciteta, dok se ne pronađe neki novi prihvatni centar i lokacija za isti.
O migracijama u Bosni i Hercegovini 17. ovog mjeseca razgovarat će se i u Briselu na sastanku sa visokim zvaničnicima Europske komisije, kojim će prisustvovati i predstavnici Unsko-sanskog kantona. Ministar policije Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić kaže da će delegacija ovog kantona izraziti nezadovoljstvo dosadašnjim upravljanjem migracijama i iznijeti jasan stav da Unsko-sanski kanton ne može biti zbirni centar za zbrinjavanje migranata u Bosni i Hercegovini.
Ono što ćemo tražiti jeste podršku da se napravi taj jedan centar, kad dođe do gašenja ova dva centra, da nam podrže koju lokaciju u kojoj se dogovorimo van urbanog područja grada.
Razmatrajući trenutnu situaciju i danas je istaknuto da državni organi moraju podhitno poduzeti aktivnosti po pitanju rješavanja disbalansa između ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu i njihovog izlaska iz zemlje, što je ključni problem u rješavanju migrantske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Općinski sud u Sarajevu oslobodio je bivšeg predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira optužbi za krivična djela zloupotreba položaja i ovlasti, primanje dara ili drugih oblika koristi, informiše Selma Boračić-Mršom.
Tokom izricanja presude navedeno je da nije bilo dovoljno materijalnih i subjektivnih dokaza za osuđujuću presudu. Budimir je bio optužen da je djelujući sa drugim optuženima samoinicijativno ili nakon intervencija različitih osoba, među kojima i osoba iz političkog života, kao i osoba iz kriminalnog miljea, zloupotrijebio položaj i ovlasti predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, na nezakonit način izvršio pomilovanja, oslobađanja od kazni zatvora te brisanja iz kaznene evidencije za osobe osuđene na različite zatvorske kazne. Advokat Živka Budimira, Ragib Hadžić.
Pored profesionalnog zadovoljstva, zadovoljan sam i jednom drugom činjenicom da je konačno potpuno jasno da je kompletan postupak koji je vođen protiv gospodina Živka Budimira već 6 godina i 2 mjeseca. Ova presuda je pokazala da je kompletan ovaj postupak bio i savršeno nepotreban.
Predmetom su bili obuhvaćeni Suad Kulosman, Željko Asić i Armin Kulovac, koji su osuđeni nakon što su priznali krivična djela i sklopili sporazum s tužilaštvom. Savjetnik Budimira Petar Barišić pobjegao je u Republiku Hrvatsku i za njim je raspisana potjernica. Advokat Petra Barišića Avdulah Kovačević smatra da bi nakon oslobađajuće presude Budimiru i drugo optuženi trebali biti oslobođeni.
Ukoliko Vrhovni sud potvrdi oslobađajući presudu gospodinu Budimiru, sasvim je logično i realno i zakonito da se u toj lančanoj reakciji oslobodi i drugo tuženi bez obzira na njegovo bjegstvo iz Bosne i Hercegovine.
Iz tužilaštva kantona Sarajevo najavili su žalbu na oslobađajuću presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je prijedlog parlamenta za nametanje sankcija Gruziji uz objašnjenje da su važniji dobri odnosi nego reakcija na provokaciju. Potez parlamenta uslijedio je nakon što je voditelj gruzijske opozicione televizije, koristeći vulgarni jezik, napao Putina. Pripremila Una Čilić.
Potez parlamenta dolazi u momentu nakon protesta protiv Kremlja u Tbilisiju, no okidaš za predlaganje sankcija bio je nastup voditelja opozicione Rustavi 2 televizije. Voditelj Georgi Gabunija obratio se svojim gledaocima i uz niz vulgarnih izjava i psovki vrijeđao ruskog predsjednika i njegovu porodicu. Ovaj potez doveo je do okupljanja ljudi ispred zgrade televizije koji su tražili otkaz za Gabunija. Odgovor u Stavi 2 došao je prvo u obliku kratkog prekida emitovanja, a potom su i na 2 mjeseca suspendovali voditelja.
Nikoga nije znao ranije, sada svi pričaju o njemu. U tom smislu on je postigao svoj cilj. Suspendovan je na 2 mjeseca, otišao je na odmor, onda će se vratiti i nastaviti da radi. No, postoje ljudi u Gruziji koji protestuju protiv ovoga i zbog tih ljudi, zbog obnavljanja odnosa između Rusije i Gruzije, ja neću preduzimati ništa što bi moglo da dovede do komplikacije odnosa.
Gabunijeve javne uvrede emitovane su samo par sati prije no što je Putinova odredba o zabrani letova između Rusije i Gruzije stupila na snagu. Gruzijski analitičari smatraju da bi zabrana letova mogla gruzijsku ekonomiju koštati oko 300 miliona dolara godišnje. Zabrana letova uslijedila je kao odgovor na antiruske proteste koji su izbili u glavnom gradu Gruzije nakon što su se građani okupili kako bi negodovali zbog toga što je ruski zastupnik Sergej Gavrilov tokom obraćanja na Interparlamentarnoj skupštini o pravoslavlju sjeo na mjesto predsjedavajućeg gruzijskog parlamenta.
U vladi Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak posvećen sudbini mostarskog aluminija. Govorio je resorni ministar Nermin Đindić, a o njegovim ključnim porukama informiše Marija Arnautović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će se pobrinuti za sve radnike mostarskog aluminija koji su stekli uslove za penziju, obećao je danas federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Što se tiče vlade Federacije, mi kako smo i obećali stojimo iza toga da ćemo se pobrinuti za sve radnike koji steknu uslove za odlazak u penziju. Dobro znamo da smo mi prošle godine negdje oko blizu 5 miliona izdvojili za uvezivanje radnog staža, a također i za reviziju KPMG-a kao dodatna izdvajanja u odnosu na 297 miliona konvertibilnih maraka koliko je Elektroprivreda HZHB isporučila električne energije prema aluminiju.
Đindić je kazao i kako su u stalnom kontaktu sa direktorom mostarskog aluminija te sa sindikatom ovog preduzeća.
U toku dana održuje nekoliko sastanaka sa sindikatom, sa nadzornim odborom, gdje su definisali naredne korake vezano za uposlenike, vezano za njihov dodatni angažman ili eventualno slanje na mjesec plaćenog odsustva.
Vlada Federacije tražit će nove strateške partnere za mostarski aluminij, naveo je ministar Đidić, dodajući da model poslovanja kojim je do sada radio aluminij ne može biti održiv.
Ne vjerujemo da će ova odluka o zaustavljanju rada ili eventualno proglašenju stečaja u aluminiju zaustaviti ili promijeniti na odluke i nakane potencijalnih investitora, obzirom da su oni poprilično znali ili poprilično su upoznati sa situacijom u aluminiju. Također bili su i upoznati da je ovakav model rada aluminija u budućnosti bio neodrživ. Dakle, mi sinoć da smo imali neki čarobni štapić i da smo mogli u 12:00 kad je prestalo napajanje električnom energijom izmiriti sve obaveze, da obaveze budu nula, dakle da aluminij ne bude nikom dužan, aluminij bi već u prvoj smjeni, odnosno u trećoj smjeni napravio određeni gubitak. Dakle, ovaj model poslovanja aluminija koji je do sad radio i do sad utvrđen ne može dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O slučaju mostarskog aluminija opširnije u našoj emisiji u 18 sati. A u opštini Tešanj otkrili su grešku u sistemu raspodjele PDV-a lokalnim zajednicama. Zbog toga opštinski budžet neće biti manji za oko pola miliona maraka, a novac će dobiti još nekoliko opština u federaciji. Opširnije Arnes Grbešić.
U službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je objavljena nova raspodjela novca od PDV-a za 2019. godinu i to nakon što su u lokalnoj administraciji u Tešnju otkrili grešku u sistemu, govori načelnik Tešnja Suad Huskić.
Da nismo prepoznali ovu grešku, dobili bismo manje za 540.000 maraka. Suština je, dakle, sljedeća da su pogrešno evidentirani porezi na dohodak, da su oni prikazani značajno veći nego što oni jesu na nivou federacije od 64 miliona maraka, a u našem slučaju dakle 1,5 milijuna i to je onda davalo drugačije rezultate u rasporedu PDV-a.
Nakon otklanjanja uočenog propusta u radu Poreske uprave, odnosno Federalnog ministarstva financija, bit će vraćen novac i drugim lokalnim zajednicama. Radi se o opštinama Kakanj, Breza, Usora, Konjic, Ljubuški i Livno. U raspodjeli javnih prihoda u federaciji, bez obzira na otklonjenu grešku, postoje brojni problemi i nelogičnosti, navodi pomoćnik načelnika za privredu u Brezi, Salih Hasan Spahić.
Konkretno recimo Breza granči sa općinom Ilijaš. Tolika je disproporcija i nelogičnost u tim budžetima da je to strašno. Njihov budžet je 18 miliona, a budžet općine Breza je 6 miliona. A mislim da razlika u broju stanovnika koji je presudan recimo raspodjelu tih javnih prihoda nije značajna.
No postavlja se i pitanje šta je sa ranijim godinama i raspodjelom novca od PDV-a. Još jednom načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Imamo neke procjene za prethodne godine, ali će to biti stvar koju će morati pomeniti sistemski rješavati Ministarstvo financija i Poreska uprava. Ostavljamo prostor dakle, da Ministarstvo, Poreska uprava, druge općine otvore ovo pitanje za prethodni godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Žetva pšenice na području Brčko distrikta privodi se kraju i do sada je obavljena na oko 90% parcela. Prinosi su znatno slabiji od prosječnih, a i kvalitet zrna nije zadovoljavajući, javio Zoran Matkić.
Prošle jeseni na području Brčko distrikta pšenicom je zasijano oko 3500 hektara. Zoran Gajić, predstojnik odjela za poljoprivredu u vladi Brčko distrikta.
Prinosi su od 2 do 4 tone po hektaru, znači zavisno od toga gdje se nalazi ta sjetvena površina.
Mira Miličević iz Brčkog među vodećim je proizvođačima pšenice. Ove godine pšenicu žanje na 90 hektara.
Prinosi su takvi kakvi jesu, znači negdje od 4 do 5 tona, znatno manje nego prošle godine. Sa kvalitetom zrna možemo reći da nismo baš nešto posebno zadovoljni jer hektolitarska težina često puta ne može da zadovolji na pojedinim parcelama one standarde koji se traže.
Velikim proizvođačima žitarica poput Mire Miličević istekao je 10-godišnji ugovor o zakupu zemljišta u Brčko distriktu.
Dozvoljeno nam je da skinemo žitarice sa parcela, a u stvari ne znamo dalje šta će biti. Za 10 godina pojedine mašine, pojedina mehanizacija koja se kupi i u koju se ulože znatna sredstva, naravno da se ne može amortizovati.
U Brčanskom odjelu za poljoprivredu kažu da je neophodno mijenjati zakon o zakupu zemljišta te omogućiti da se umjesto dosadašnjih 10 ono daje u zakup 20 i više godina. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Malinarstvo je prije nekoliko godina bilo jedna od najunosnijih grana poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Danas se suočava s velikim problemima, o čemu informiše Marija Augustinović.
Umjesto očekivanog povećanja broja malinjaka, mnogi uzgajivači u srednjobosanskom kantonu nakon prošlogodišnjeg pada otkupnih cijena odustaju od malinarstva, govori Safeta Mujić iz Novog Travnika.
Popolovla je godina stvarno, znači narod neće da se bavi tim, već su počeli totalno čupati malinjake. Narod će vjerovatno tražiti nešto što je isplativije da gradi.
Otkupna cijena malina svojevremeno je iznosila više od 3,5 konvertibilne marke po kilogramu, dok otkupljivači ove godine najavljuju maksimalnu cijenu od 2,5 marke. Predsjednik Saveza Organske federacije BiH Sead Herceg tvrdi da je uz izostanak poticaja od institucija vlasti dodatni problem stvorio i pad kvalitete malina kod pojedinih uzgajivača.
Jer zdravstveno ispravna nije bila apsolutno za konzumiranje, pa su vraćeni par kamiona prije 2 godine gdje je imao nanovirus određena malina, a i sadni materijal je rađen, što bi rekao, ad hoc.
I dok je cilj većine uzgajivača maline plasirati za izvoz u zemlje Evropske unije, domaćim kupcima nerijetko je neprihvatljiva cijena koja u maloprodaji iznosi i više od 4 konvertibilne marke. Istovremeno je, kako ističe Božana Krišto iz Novog Travnika, njihova kvaliteta često upitna.
Ima i koji nisu baš za kupit, koji su špricani. Svi tvrde da je organsko zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I vijesti koje smo dobili tokom emisije, Evropska komisija odobrila izvoz jaja iz Bosne i Hercegovine za preradu na tržište Evropske unije. Za sutra zakazan sastanak predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine s rukovodstvom, nadzornim odborom i sindikatom aluminija, saopšteno iz ove stranke. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s kišom, a najhladnije je bilo na Bjelašnici, gdje je u 14 sati izmjereno 4 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature od 22 do 29 stepeni. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.